Naomi kishte dy bi. Unë u martova me njërin, Orpa u martua me tjetrin. Më pas dy djem të vdiqen. Dhe Naomi, burri së cilës kishte vdekur vitën më parë, nuk ishte askënd që të kujdesej për të. Ajo vendosi të kthehej pranë familjes së saj, në Betlehem. Unë dhe kunata ime donim të shkonim me të, por ajo na ndaloi. Kunata ime u kthye në shtëpi, por unë ndenja me Naomin. Kudo që të shkosh ti, do të shkoj edhe unë. Kudo që ti do të rrish, do të rri edhe unë.